Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент розгляне антикризовий законопроект завтра, повідомив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. За його словами, остаточного рішення щодо документа не ухвалили, зокрема, немає висновків профільних комітетів.
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, запропонована наступна позиція керівниками фракцій. Зараз засядуть два додаткові комітети, і до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
Арсеній Яценюк. У першому читанні президентський законопроект із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив учора. А тим часом заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман вимагала відставки спікера Арсенія Яценюка за невміння забезпечити нормальний процес роботи.
Голова парламенту не може забезпечити нормальний процес роботи, і що кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент. Я вважаю, що це є ганебно, і я вважаю, що така практика змушує нас ще раз серйозно подумати про зміну вищого керівника парламенту.
Спікер у відповідь заявив:
я підтримую цю ідею, Ганна Миколаївна. Ви, як народний депутат, я вас прошу внести постанову, домовитись з своєю фракцією, з якою я не можу домовитися вже місяць. Звільніть на кінець до цього голову парламента.
Арсеній Яценюк. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско прогнозує завершення переговорів щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна» найближчим часом. Зараз ми знаходимося в дуже чутливій фінальній стадії. Можливі розв'язки протягом, можливо, годин, максимум днів, сказав український міністр, додавши, що у зв'язку з цим кожне слово, сказане публічно, може зашкодити цьому процесу. Пірати захопили судно «Фаїна» біля берегів Сомалі 25 вересня. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. За рейдерською атакою на Промінвестбанк стоїть одна з російських фінансових груп, заявив сьогодні в Донецьку виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу, і розслідування йде досить швидко. Генеральний секретар НАТО Ябего Коопсхефер закликав Росію виконати обіцянку та вивести свої війська з Молдови. Схефер, який сьогодні перебував із коротким візитом у Кишиневі, мав на увазі обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році відкликати своїх військових із Придністров'я. Білорусь веде переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання 2 мільярдів доларів позики як запобіжного заходу для захисту країни від глобальної економічної кризи. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Цього вечора у четвер, 30 жовтня. В Україні з антикризовим законопроектом сьогодні не вийшло. Що далі?
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
У Сполучених Штатах фінішна пряма перед президентськими виборами.
I've been tested, my friends. I've been tested. Senator Obama hasn't.
As president, I'll rebuild our military to meet 21st century challenges.
А хто кращий для України, Обама чи Маккейн, почуємо експертів з України.
Кожен із новообраних президентів буде продовжувати лінію на зміцнення стратегічного партнерства з Україною, якщо українське керівництво говоритиме одним голосом з Сполученими Штатами Америки.
Про все це і багато більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Верховна Рада відклала розгляд антикризового законопроекту на завтрашній день. Між тим, народні обранці дедалі скептичніше налаштовані щодо перспектив ухвалення цього документу. Зараз на зв'язку із Києва Дмитро Шурхало, наш кореспондент. Дмитре, що завадило депутатам остаточно розглянути сьогодні законопроект про антикризові заходи? Які деталі?
Доброго вечора. Отже, голова Верховної Ради сьогодні сказав, що питання буде розглядатися завтра на ранковій сесії. Він таку пропозицію виніс задля того, аби уникнути, як він сказав, щоб не виникло такого похопцем розгляду. І через це, власне, стався перенос, бо як профільні комітети Верховної Ради ще не внесли і не узгодили всі остаточні правки. Голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко звинуватив, зокрема, голову одного з профільних комітетів, комітету з питань митної політики Сергія Тірьохіна, в тому, що він затягує розгляд цього питання, але пан Тірьохін відкинув ці звинувачення. Прошу послухати коментар голови комітету Сергія Тірьохіна.
Я мрію поспати рівно стільки, скільки спав Кириленко останні дві доби. Ми закінчили робочу групу в 2:30 ранку сьогодні. І в 9 годині почали комітет, який закінчився в 2:30. І закінчився успішно, тому що переважна більшість питань погоджено. Єдине, що там не попало, що дратує пана Кириленка, це пропозиції пані Ляпіної. Як ви думаєте, про що? Про дочасні вибори. Але, ну, яким чином це стосується до стабільності банківської системи, мені важко сказати.
Отже, ми почули голову комітету з питань економічної політики Сергія Тирьохіна. Дмитре, а які перспективи ухвалення все ж таки цього документу?
Загалом депутати не дуже охоче коментують це питання. Проте настрій у кулуарах Верховної Ради доволі скептичний щодо цього. Вони кажуть, що зараз у розгляді цього питання знову стало забагато політики. Пропоную послухати коментар депутата від фракції партії регіонів Ярослава Сухого.
Справа в тому, що насправді нікому ці антикризові заходи не потрібні. І боротьба навколо антикризових заходів використовується нинішнім урядом з єдиною метою – затягнути проведення виборів якомога далі, якомога довше. Або якщо можна, то скористатися зараз за цією перервою, що президент поновив діяльність Верховної Ради, аби спробувати нову коаліцію з останніх сил.
Студія.
Дмитре, ми почули коментар пана Сухого. Чи у вас є ще інші коментарі, окрім думки, що це спроба затягнути проведення виборів?
Справа в тому, що депутати зараз знову ж таки відзначають, що все знову ж таки впирається в політику. І головна причина того, що законопроект став знову пробуксовувати антикризовий, знову ж таки полягає у питанні дострокових виборів. Йдеться, зокрема, про поправку депутата від нашої України, від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенії Ляпіної про необхідність включити пункт про фінансування дострокових парламентських виборів до антикризового законопроекту. Отже, розгляд антикризового питання знову впирається в питання політичної кризи. А загалом, як відзначив депутат Олесь Доній, депутат з тої ж фракції «Наша Україна – Народна самооборона», зараз головна проблема – це стосунки трьох політичних лідерів – Віктора Ющенка, Юлії Тимошенко і Віктора Януковича. Пропоную послухати коментар депутата Олеся Донія.
Рада, як вищий законодавчий орган, не працездатний. Значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенка, Януковича, політична сила кожного сприяла цьому процесу. Або відвертим блокуванням діяльності, як партія регіонів і БЮТ, або оточення Віктора Ющенка це робило через Арсенія Яценюка. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенка і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс, ніхто не знає. Але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
Дмитре, чи можна сподіватися, що ситуація зрушиться з місця все ж таки завтра?
Все залежить від того, чи знайдуть спільну мову лідери парламентських фракцій щодо питання про внесення поправки про перегляд бюджету на 2008 рік щодо фінансування дострокових виборів. Проте дуже багато говорить про ймовірність того, що робота Ради завтра знову буде заблокована.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні четвер, і ми переходимо до міжнародних подій. 4 дні залишилося до президентських виборів у Сполучених Штатах. Вони пройдуть у вівторок наступного тижня. Кандидати роблять останні виступи, завершуються останні приготування. І ось напередодні 30-хвилинний відеоролик кандидата від Демократичної партії Барака Обами одночасно транслювали найбільші американські телеканали. В одному з виступів, який увійшов до цього відеозапису, Барак Обама ось що заявив.
And as commander-in-chief, I will never hesitate to protect our country.
Як верховний головнокомандувач, я ніколи не сумніватимусь щодо захисту нашої країни. Як президент, я оновлю наші збройні сили у відповідності до викликів 21-го століття. Я відновлю тверду пряму дипломатію, щоб не дати Ірану можливості виготовити ядерну зброю та приборкати російську агресію. Я спрямую наші зусилля на завершення боротьби з Аль-Каїдою і рухом Талібан в Афганістані.
Такі обіцянки робить кандидат від Демократичної партії Барак Обама. Його ж суперник, республіканець Джон Маккейн, у своїх передвиборних виступах висловив сумнів у здатності Обами захистити країну від тероризму. Цей голос ми почули на початку програми. Він також критикував плани Обами щодо перерозподілу коштів між бідними та багатими. Отже, як бачимо, кандидати на цю головну посаду у Сполучених Штатах ламають списи з багатьох ключових питань. Однак, в чому вони одностайні, то це в тім, що вони обоє говорять про підтримку незалежності України і її інтеграції до євроатлантичних структур. Разом з тим, деякі українські експерти-міжнародники кажуть Радіо Свобода, що певна різниця від того, хто стане господарем Білого Дому, для України все ж таки буде. І тут оглядачі радять звернути увагу не тільки на те, як Барак Обама і Джон Маккейн говорять про Україну, але й на те, як вони хочуть будувати свої відносини із сусідом України – Росією. Цю тему вивчала Мар'яна Драч.
Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань очікує, що в разі, якщо Джон Маккейн стане президентом Америки, то він буде жорсткіше ставитися до Росії. Він менше зважатиме на думку Кремля і тому активніше просуватиме Україну до Заходу. А через те, що інший кандидат на Білий Дім, демократ Барак Обама, не має такого міжнародного досвіду, як Маккейн, то в Росії може виникнути спокуса випробувати його на міцність.
Тобто, можливо, таке жорстке протистояння, яке припаде на перші місяці президентства Обами, і в цьому контексті, скажімо, порівнюють ситуацію із Джоном Кеннеді. Коли він був обраний, то Радянський Союз тоді фактично спровокував міжнародну кризу для того, щоб випробувати Кеннеді.
Відомий український дипломат і письменник, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак, також очікує, що господар Білого Дому демократ буде проводити м'якшу політику щодо Росії, а це відзеркалиться й на Україні. Щербак дійшов такого висновку після участі у міжнародній конференції в американській столиці, де спілкувався зі зовнішньополітичними радниками обох кандидатів на Білий Дім.
Склалося враження, що Обама буде проводити традиційну політику демократів, тобто Росія першою. І тому я думаю, що перспективи наші під час урядування Обами, вони будуть доволі складні і можуть бути різні ситуації. Невідомо, чи дійсно, наскільки Обама буде готовий захищати суверенітет України.
Наразі ж і Обама, і Маккейн на словах виступають на підтримку територіальної цілісності України. Обоє хочуть бачити Україну в НАТО, а перед тим долучити державу до плану дій щодо членства в Альянсі. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні, а нині бютівець Олег Білорус, сподівається, що новий керманич Америки зможе ще й загітувати за зближення України з НАТО скептиків у Європі.
Ми розраховуємо на те, що Америка, як надпотужна світова сила, лідер світовий, вплине на інші країни, в тому числі і ті, які утримувались від підтримки рішення щодо надання Україні плану ПДЧ. Україна безспорно підтримується Америкою, але є ще Федеративна Німеччина і деякі інші країни, які вагаються. Думаю, що в грудні це питання буде вирішуватися по-новому.
Але інші оглядачі переконані, що Україна не зможе наблизитися до Альянсу доти, доки не розв'яже затяжної політичної кризи в себе вдома. Дипломат Юрій Щербак переконаний, що якість співпраці Києва і Вашингтона залежатиме передовсім від самої України.
Думаю, що кожен із новообраних президентів буде продовжувати лінію на зміцнення стратегічного партнерства з Україною, але за однієї важливої кардинальної умови, якщо українське керівництво говоритиме одним голосом Сполученими Штатами Америки. Те, чого зараз ми не маємо і уявити собі в найближчому майбутньому ми не можемо.
Ось такі думки висловили Радіо Свобода, експерти-міжнародники з питань, зокрема, відносин зі Сполученими Штатами Америки. А ми також поцікавилися думкою наших слухачів. Хто, на вашу думку, з американських президентів буде кращим для України? Цікаво те, що на сайті radiosvoboda.ua 67% вважають, що це буде Джон Маккейн. А ось що почув у Києві кореспондент Радіо Свобода.
Я думаю, наверное, Маккейн. Ну, я думаю, этого денег побольше. Поменьше будет себе брать. Ну, я не знаю. Как-то так, может быть.
Я думаю, Обама. Ну, во-первых, он, по-моему, более такой адекватный человек. Более симпатичный.
Мне кажется, Обама. Ну, он более, мне кажется, лоялен, как бы. Ну, вообще, к людям и, ну, по его выступлениям, мне кажется, что он бы, вроде как бы, был бы более снисходительный, как бы. Не жесткий, как Маккейн, потому что тот воевал, и от него вроде как бы предвзятое старое такое убеждение к бывшему Советскому Союзу. А этот новой формации человек, мне кажется.
Політика взагалі їхня стосовно іноземних країн однакова. Тому для України не все буде велико значення. Вони на країни такого плану, як Україна, не звертають особливої уваги. Їх більше цікавить економічна криза і фінансова, яка виникла.
Не визначився, але мені кажеться, що Маккейн консерватор. За нього, за Маккейна. Для України не буде кращого.
Ваш голос на свободі 490-2904.
З вами програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми поговоримо про ось які події в Росії вшановують жертв політичних репресій сьогодні.
Это и по-прежнему день борьбы, потому что, к сожалению, 70 лет режима, исключавшего инакомыслие, не прошли бесследно.
Евросоюз думает над тем, как обеспечить себя в будущем энергоносиями.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
А жива планета попереджає, світ наближається до кризи екологічного кредиту.
The Living Planet report tells us that we are using the Earth's resources far too fast, faster than they can be replenished.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні незручні запитання на тему, на чому ґрунтується русинський сепаратизм, ставитиме мій колега Роман Скрипін у київській студії. Одним з гостей буде Василь Петьовка, народний депутат блоку «Нонс». З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні в Росії відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Ця дата не випадкова, адже саме 30 жовтня 1974 року політичні в'язні мордовських та пермських таборів розпочали голодування, протестуючи проти репресій в СРСР і проти нелюдського поводження з в'язнями в тюрмах. З того часу, з року в рік, таборовики відзначали цей день голодуванням і називали його Днем політв'язнів. Були випадки, коли їх підтримували і інші засуджені. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода правозахисник, член російського товариства «Меморіал», один з організаторів сьогоднішніх виступів Ян Рачинський, ось що повідомив.
Сьогодні цей день набув подвійного значення. Він одночасно є і днем пам'яті для безлічі людей, оскільки репресії заторкнули мільйони сімей. І з іншого боку, це, як і раніше, день боротьби. Бо, на жаль, 70 років режиму, який не допускав інакомислення, не пройшли без сліду. І, на жаль, у більшості колишніх радянських республік ця спадщина є відчутною.
Це був правозахисник Ян Рачинський в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чи можна зробити висновок, що в Росії цей день не втрачає своєї актуальності вже так багато років?
Очевидно, що в Росії ставлення для жертв політичних репресій, воно досить суперечливе. Тому що, з одного боку, влада намагається зробити все можливе, щоб реабілітувати принаймні певні досягнення комуністичної епохи, сталінської епохи. Ми це бачимо і в шкільних підручниках, і у виступах політиків, і у самій тенденції в засобах масової інформації, в тих численних серіалах, які демонструються по російському телебаченню, і, до речі, потім демонструються по українському, і теж стають частиною вже українського світу. А з іншого боку, є і висловлення президента, а потім прем'єра Володимира Путіна, який відвідав Соловецький архіпелаг, і там говорив про те, що Росія має раз і назавжди покінчити із сталінською спадщиною. Це відбувається одночасно. Однак, можливо, це відбувається ще й тому так. Тому що зараз головною силою, яка виступає проти спроб реабілітації сталінізму, стали не правозахисні організації і не опозиційні політичні партії, тому що їх фактично немає в ефірі, немає в політичному житті, а, як не дивно, Російська Православна Церква, яка усвідомлює, що реабілітація сталінізму, вона буде означати і зменшення її впливу, і яка завжди була, м'яко кажучи, неулюбленою дочкою комуністичної системи. А російська влада із свого боку змушена загравати із Російською Православною Церквою, усвідомлюючи її певний суспільний вплив і потенціал цього впливу. Так що День політичних репресій сьогодні відзначається саме на межі цього, може, не дуже помітного, але очевидного протистояння влади і церкви.
Дякую. На зв'язку був Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода. Я би хотіла поставити більше запитань, але, на жаль, як ми чули, зв'язок був не досить добрим. І скористаємося цією інформацією. Далі до європейських подій. Євросоюз думає над тим, як забезпечити себе у майбутньому енергоносіями. Адже, за підрахунками, до 2030 року глобальний попит на газ, нафту та інші джерела енергії зросте вдвічі. До того ж, з іншого боку, Європа оголосила себе лідером в боротьбі проти кліматичних змін. Як спланувати розвиток таким чином, щоб збалансувати зростаючий попит на енергію і зусилля в боротьбі з глобальним потеплінням? Тему вивчав із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Світ вже давно постав перед серйозними проблемами, пов'язаними з енергопостачанням та охороною довкілля. Сьогодні лідери євроінституцій та енергетичні експерти зібралися на круглий стіл, влаштований організацією «Друзі Європи». Вони спробували заглянути в майбутнє і визначити, звідки Європа отримуватиме недорогу і екологічно чисту енергію, скажімо, через 20 років.
We will need much more energy sources in the world.
Ми потребуватимемо набагато більше енергії у світі, щоб задовольнити потреби споживачів. Нам треба більше джерел відновлюваної енергії, нам треба більше атомної енергії, нам потрібні нові безвуглецеві технології та й загалом всі види енергії, бо тільки так ми збережемо необхідний баланс енергоринку.
We will preserve the necessary balance of the market.
Заявив сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піблкс. На думку єврокомісара, світовий економічний спад неминучий, тож прискорити процес розвитку нових шляхів енергопостачання в умовах загального сповільнення буде майже неможливо. Звичайно, людство виживе в цих умовах, каже він, проте воно не зможе оминути болісного процесу переходу від однієї моделі енергоспоживання до іншої. Кроки, що ми пропонуємо, покликані зробити цей перехід менш шокуючим. З огляду на загрозливі зміни клімату, Брюссель закликав світ до нової промислової революції. Починаючи з себе, Євросоюз вирішив базувати свою енергетичну політику на таких принципах – створення повноцінного єдиного внутрішнього ринку енергії, жорстка економія та розвиток нових технологій і відновлюваних джерел енергії. Після ускладнення стосунків з Росією, що є однією з основних постачальниць нафти та газу до Євросоюзу, Брюссель пришвидшив пошуки диверсифікації та гарантій надійності постачання енергії. Проте у всій цій стратегії на далеку перспективу найбільшу турботу викликають робочі місця. Відомо, що відмова від старих технологій та перехід до нових завжди призводили до втрати роботи тисяч і навіть мільйонів працівників. Представник Єврокомісії переконаний у зворотньому. Впровадження нових технологій, на його думку, сприятиме створенню нових робочих місць. Тому комісар Піблкс закликав учасників діалогу, цитую, «переконати людей, які з острахом спостерігають за новими викликами та змінами у поводженні із довкіллям та перебудовою індустрії». Песимістичніше дивиться на майбутнє енергоринку аналітик з Європейського центру політичних досліджень Антон Георгієв. На його думку, все залежить від майбутніх інвестицій в екологічно чисті технології та проекти. Проте він застерігає, що вони у майбутньому можуть бути суттєво скорочені. З одного боку, стає дедалі важче зібрати достатній капітал на нові технології в умовах глобальної рецесії та падіння цін на нафту. І інша перепона – обмежений доступ до кредитів, що також спровокує світова фінансова криза. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про те, що світ наближається до кризи екологічного кредиту, таке суворе попередження міститься в останньому виданні звіту «Жива планета», який що два роки видає світова природоохоронна організація WWF. Про ці подробиці знає Сергій Драчук.
Світ пожинає наслідки того, що переоцінив свої фінансові можливості. Але на нього насувається значно серйозніша криза – криза екологічного кредиту, спричинена недооцінкою можливостей довкілля, які є основою всього життя і добробуту, застерігає генеральний директор організації WWF Джеймс Ліп. Звіт свідчить, що понад дві третини людства живе нині в країнах, які стали екологічними боржниками, бо споживають природних можливостей більше, ніж самі мають.
Звіт «Жива планета» свідчить, що ми використовуємо ресурси Землі надто швидко, швидше, ніж вони відновлюються. Три індекси цього звіту несуть те саме послання. Наше споживання значно перевищує здатності Землі підтримувати його. Висновки цього звіту мають стривожити кожного. Вони свідчать, що ми прямуємо до глибоких проблем із огляду на збереження здатності планети підтримувати нас.
Попереджає Джеймс Ліп. Якщо споживання можливостей Землі триватиме нинішніми темпами, то до середини 2030-х років людство потребуватиме для підтримання свого способу життя вдвічі більше, ніж здатна надати планета. Керівник природоохоронної організації має й позитивне послання.
Але звіт також вказує нам, що є виходи, що технології, здатні відповісти на цей виклик, уже існують. І нам зараз треба зібрати політичну волю і піти на необхідні кроки.
Найперші з них – це перехід на відновлювані джерела енергії і значне скорочення викидів окисів вуглецю в атмосферу. Адже саме кліматичні зміни є найбільшою окремою причиною різкого занепаду здатності планети підтримувати життя. І саме з кліматичними змінами треба боротися негайно, наголошують екологи. За їхніми словами, людство має усвідомити, що криза екологічного кредиту вимагатиме значно твердіших дій, ніж нинішня фінансова криза. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І про українські регіони поговоримо сьогодні з погляду донорів. 4-5% від загальної кількості населення стільки донорів потребує держава, аби забезпечити потребу в крові. Тобто на 20 людей необхідний один долар. Донор. Наскільки сьогодні українці забезпечені препаратами крові в різних регіонах, досліджувала Валентина Одарченко.
Лишилися талони на обід або кошти для компенсації втрачених сил. Нині вони становлять 20 гривень. З'явилася оплата за імунну плазму та ін'єкцію імунізації, коли донору заздалегідь вводять антитіла. Таким чином отримують антистафілококову плазму. Це 192 гривні за літр. Однак проходять таку процедуру тільки донори зі стажем. В Україні почесні донори не мають особливих пільг. Нині це хіба що додаткових 60 гривень до пенсії. Часи прямого переливання крові минули. Нині плазму перевіряють упродовж півроку, і лише після цього вона може бути використана.
Донорів в Україні вистачає, каже Віктор Ярошчевський, головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я. Проблема в іншому. За словами чиновника, в державі відсутні технології заготівлі, перевірки і переробки донорської крові.
Якби ми цю кількість донорів приймали в себе на обладнанні тому сучасному, яке існує на сьогоднішній день в світі, мінімальну потребу б забезпечили повністю. Рівень у нас непоганий, але радіти нема чому, тому що оснащення старіє. У нас проведення крові не знаходиться під порядкуванням міністерства.
Ситуація з донорами була останньою темою у «Свободі сьогодні». І програму провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофону працюю я, Роман Скрипін. Сьогодні моїм співведучим у Празі буде Василь Зілгалов. І ми будемо говорити згодом на таку тему, на чому ґрунтується русинський сепаратизм. Як відомо, днями відбулися ті події, які змушують нас обговорювати, власне, цю тему. А гостем студії стане Василь Петьовка. Він народний депутат від блоку на НУНС. І він представляє Закарпаття. Він відомий, скажімо так, представник Закарпаття у Верховній Раді, і сьогодні він так само належить до партії «Єдиний центр». Спробуємо або спростувати, або знайти підтвердження багатьом твердженням, які з'явилися теж останніми днями в пресі. Про все це згодом, нагадаю, працюватиму я та Василь Зілгалов, а новини зараз слухаємо в виконанні Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки головних подій. Антикризовий законопроект парламент розгляне завтра. Екіпаж судна «Фаїна» можуть звільнити вже найближчим часом, вважає міністр Огриско. НАТО закликає Росію вивести війська з Молдови. А тепер детальніше. Парламент розгляне антикризовий законопроект завтра, повідомив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. За його словами, остаточного рішення щодо документа не ухвалили, зокрема, немає висновків профільних комітетів.
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, запропонована наступна позиція керівниками фракцій. Зараз засядуть два додаткові комітети, і до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
Арсеній Яценюк. У першому читанні президентський законопроект із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив учора. А тим часом заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман вимагала відставки спікера Арсенія Яценюка за невміння забезпечити нормальний процес роботи.
Голова парламенту не може забезпечити нормальний процес роботи, і що кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент. Я вважаю, що це є ганебно, і я вважаю, що така практика змушує нас ще раз серйозно подумати про зміну вищого керівника парламенту.
Спікер у відповідь заявив.
Я підтримую цю ідею, Ганна Миколаївна. Ви, як народний депутат, я вас прошу внести постанову, домовитись з своєю фракцією, з якою я не можу домовитися вже місяць. Звільніть на кінець до цього голову парламента.
Арсеній Яценюк. Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Сергій Тірьохін заявив, що пропозиція народного депутата від НУНС Ксенії Ляпіної про необхідність включити поправку про фінансування дострокових парламентських виборів до антикризового законопроекту не врахували, оскільки вона надійшла пізно.
Це пропозиції пані Ляпіної. Як ви думаєте, які? Провести першочергові вибори в зв'язку з банківсько-фінансовою кризою. Її пропозиція була подана в комітет, вона влаштувала там маленький такий жіночий скандальчик, але ми відмовилися ці пропозиції ставити разом з антикризовим законом.
Ксенія Ляпіна ж бачить все по-іншому.
Робота комітету вилилась в якусь фікцію, тому що вона нічого не дала, вона не дала жодної відповіді на питання. Все переноситься на рівень політичних узгоджень, і коли відбудуться ці політичні узгодження, сьогодні не зрозуміло.
Ксенія Ляпіна, міністр закордонних справ України Володимир Огриско прогнозує завершення переговорів щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна» найближчим часом. Зараз ми знаходимося в дуже чутливій фінальній стадії. Можливі розв'язки протягом, можливо, годин, максимум днів, сказав український міністр. Пірати захопили судно «Фаїна» біля берегів Сомалі 25 вересня. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. За рейдерською атакою на «Промінвестбанк» стоїть одна з російських фінансових груп, заявив сьогодні в Донецьку виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентина Левайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу і розслідування йде досить швидко. Генеральний секретар НАТО Ябде Гоопсхефер закликав Росію виконати обіцянку та вивести свої війська з Молдови. Схефер, який сьогодні перебував з коротким візитом у Кишиневі мав на увазі обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року – відкликати своїх військових з Придністров'я. Білорусь веде переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання 2 мільярдів доларів позики як запобіжного заходу для захисту країни від глобальної економічної кризи. Турецьке судно з 20 членами екіпажу на борту захопили сомалійські пірати в Аденській затоці. Про це повідомило сьогодні турецьке агентство, інформаційне агентство. За його даними, судно перевозило 77 тисяч тонн залізної руди з Канади до Китаю. І це всі, мабуть, новини на цю годину. Передаю мікрофон ведучим «Вечірньої свободи».
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ще раз добрий вечір і дякуємо Зіновію Фрісу за докладний виклад новин сьогоднішнього дня. Нагадаю, що тема сьогоднішньої програми, на чому ґрунтується русинський сепаратизм, це буде головне питання до нашого гостя Василя Петьовки. Він народний депутат блоку «Нунц», представляє партію «Єдиний центр», а так само він відомий представник Закарпаття, скажімо так, оскільки свого часу був мером Мукачевого. Добрий вечір, пане Петьовко. Раді бачити вас у цій студії. І до вас безліч питань. Дивіться, я обклався паперами. Дуже багато різних за авторства, між іншим, визначеного та невизначеного авторства є матеріали. Ми сьогодні присвятимо нашу програму, власне, останнім подіям на Закарпатті. Йдеться про ухвалення меморандуму двома організаціями, які нібито є русинськими, про те, що знову відтворюється Русинська Республіка або Республіка Підкарпатська Русь. Ось.
Так, є такий документ. Гуляє він по кулуарах Верховної Ради і по певних депутатах.
Не те, що по кулуарах. Ось я роздрукував, це фотокопія з сайту «Обозріватель». Про це все будемо говорити згодом. У нас є співведучий у Празі Василь Зілгалов. Василю, добрий вечір.
Добрий вечір, Романа. Добрий вечір, Василь Васильович. Ми з вами знайомі, якщо ви не забули ще боротьбу Мукачівську епопею.
Ні, не забув.
Добре.
Ну, власне, ми готові тепер перейти до основної частини. Як грім серед ясного неба, русини Закарпаття оголошують про свої наміри відновити державність. Серед новин дня сьогоднішнього – заяви СБУ про порушення кримінальних справ щодо закарпатських сепаратистів. І на перший погляд тема не вартує яєчної шкарлупи, але дехто стверджує, що все не так просто і пов'язує в один ланцюг і русинський сепаратизм, і замок Паланок, і тих людей, які, власне, контролюють Закарпаття або є там впливовими людьми. До таких належить наш гість Василь Петьовка. Тож питання адресуватимемо до нього, а тему ширше зараз розкриє Олексій Сімаков.
Днями на Закарпатті було проголошено Підкарпатську Русь. Меморандум ухвалили всі 109 делегатів так званого другого Європейського конгресу підкарпатських русинів. Одразу ж після цього деякі політичні сили засудили відновлення русинської державності, а його ініціаторів звинуватили у сепаратизмі. Наприклад, лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок взагалі вбачає причетність російських спецслужб до сепаратистського руху на Закарпатті. Хоча сама біографія лідера русинського руху отця Російської православної церкви в Ужгороді Дмитрія Сидора свідчить про тісну співпрацю з російськими, тоді ще радянськими військами та КГБ. Це не перший прецедент русинського руху на Закарпатті. Цьогоріч перший Європейський конгрес русинів визнав особливий статус Закарпаття з конституційною назвою «Підкарпатська Русь». Тоді СБУ порушило кримінальну справу. А вперше сепаратистський рух дав про себе знати у 1991 році. Тоді обласні депутати-комуністи Ужгорода намагалися проголосити автономний статус Закарпаття. Але громадяни своєю активністю та акціями протесту не допустили до цього. Нинішній русинський рух на Закарпатті багато хто пов'язує з посадовцями у вищих ешелонах влади, зокрема на Банковій. Приміром, у Бюті припускають причетність очільника президентського секретаріату Віктора Балоги до сепаратистського руху, а депутат від фракції «Нунц» Геннадій Москаль ще більше категоричний. Він не лише переконаний у причетності Віктора Балоги до русинського руху, але й вважає, що йому Підкарпатська Русь потрібна на випадок відставки з посади голови секретаріату президента. Мовляв, ви мене звільните, отримаєте Русинську Республіку. Натомість самі так звані сепаратисти від Балоги відхрестилися. Один із лідерів русинів Дмитро Сидор під час допиту в СБУ спростував припущення Бюту, зазначивши, що їх фінансує середній бізнес, а не Віктор Балога. Самого ж Віктора Балогу ще звинувачують у незаконній оренді Мукачевського замку Паланок. Газета «Дзеркало тижня» пише, що міська влада міста Мукачева віддала в оренду замок на 46 років товариству з обмеженою відповідальністю «Високий замок», яке планує облаштувати тут готель-ресторан. Протягом 5 років орендар має інвестувати в замок 12 мільйонів гривень, але статутний фонд високого замку становить всього лише 15 тисяч гривень. За матеріалами «Дзеркала тижня», засновниками високого замку є Оксана Балога, дружина Віктора Балоги, та Марина Пітьовка, дружина двоюрідного брата Віктора Балоги, екс-мера Мукачева, депутата від фракції «Нунц» Василя Пітьовки. Найближчим часом Генпрокуратура має перевірити, чи законно орендовано замок Паланок.
Отже, ви, пане Василю, послухали матеріал. Ми зібрали лише інформацію з відкритих джерел. Ми нічого не вигадували. І так пишуть колеги, принаймні.
Правильно. Так. Ну, в принципі, колеги так пишуть, а певні політики, чи то поліки, дикани, які хочуть на цьому, напевно, збудоражити все суспільство, тою чи іншою темою, напевно, щось коментують. Не дивлячись на те, що ніяких підстав для цього абсолютно немає. Хтось щось хоче в перспективі. Я думаю, що це є певні думки того чи іншого депутата. Більше абсолютно під собою вони нічого не гарантують.
Можливо, ви спростуєте багато тверджень, які ми почули. Ви себе вважаєте впливовою людиною на Закарпатті?
Ну, в принципі, обирався до обласної ради, був підтриманий, а також обирався на посаду міського голови за 2 рази. То, в принципі, ну, якась підтримка є, ну.
Фірма «Барва» добре стоїть на ногах досі?
Ну, до сьогоднішнього дня, до того, що відбувається зараз у всій державі, я думаю, що мало хто із тих чи інших підприємств, з тих чи інших роботодавців може похвастатися, сказати, що в нього зараз все добре.
Але вона ж не зникла, не збанкрутувала, працює.
Ну, поки що на сьогоднішній день, слава Богу, не збанкрутувала. Ну, тому чому слава Богу? Тому що там працює біля 2,5 тисяч людей. І не треба, ми чомусь говоримо за те чи інше підприємство, до чиє б воно не було. Що от дивіться, яке підприємство. І ми говоримо чомусь, це із точки зору, що це є погано. Ні, це є непогано. На мій погляд.
Я не давав оцінку, що це погано або добре.
Та тому що ви так з іронією кажете, що от бачите, вона ще не збанкрутувала. А що вона повинна збанкрутувати? Жодної там є іронії. Певна частина власників, які создали той чи інший бізнес, і там працює біля 3 тисяч робочих місць, де сплачуються всі податки.
Я вам поясню, іронії нуль, іронії. Йдеться про сполучення вашого статусу на Закарпатті та бізнесової потуги, яка представлена фірмою «Барва». Це називається нарощення м'язів і політичної, і бізнесової ваги.
Це далеко не так, тому що є реальні цифри, є реальна статистика. І на сьогоднішній день фірма «Барва» не являється ні в якому на території Закарпаття, ні в чому не оправдає, не контролює чи не утримує ринка більше як до 20%.
Зрозуміло. Ми маємо... Ще раз нагадаю, мого співведучого у Празі Василя Зілгалова. Я хотів би, щоб він поставив питання. Прошу, пане Василю.
Пане Петюку, Василю Васильовичу, я хотів вас запитати таке. Чи ви взагалі, я пам'ятаю, як ви балотувалися, чи ви взагалі маєте якусь позицію з приводу... Ви, я депутат обласної ради одночасно, так?
Так, так.
І ви...
Ні, зараз ні. Тільки народний депутат.
Ага, а народний тоді, коли у березні ухвалювалось... Ухвалювалася постанова обласної ради про національність русин, ви були депутатом обласної ради?
Ні, не був. Я знаходився на той час в парламенті.
Ну, тим не менше. От яка у вас взагалі позиція як політика, як депутата з приводу русинства?
Ну, на сьогоднішній день є ряд закордонних держав, в тому числі, якщо я не помиляюся, це і Словаччина, і Чехія, і Польща, і ряд інших держав, які б не хотів зараз, напевно, всіх перераховувати, де національність русинів визнають. Виходячи з цього всього, в нас був в Закарпатті в 91-х роках, якщо я не помиляюся, був проведений референдум. Більшість людей, які проживають на території Закарпаття, підтвердили то, що... Така національність повинна бути. Якщо її визнають за кордоном, то чого ж не визнати її в Закарпатті? Немає стан справ такий, що депутати Закарпатської обласної ради, всі, які там знаходяться, незалежно від того, під якими політичними партіями вони туди прийшли. Вони всі проживають на території Закарпаття, що не можна порівняти з тим, що є, відбувається в Верховній Раді. І я не готовий сказати, що далеко не всі райони чи не всі округи представлені народними депутатами. Тому що якщо уважно проаналізувати списки Верховної Ради, то біля 50% депутатів – це є жителі міста Київ. Хочемо того чи не хочемо, з тою думкою... І тим рішенням, яке було прийнято на обласній раді, депутати обласної ради, незалежно від того, від яких політичних сил вони представлені, тому що це рішення приймало, майже були присутні в цьому голосуванні депутати від всіх фракцій, воно пройшло майже 2/3, було підтримано. Тому, на мій погляд, я думаю, що це нічого іншого, як відображення того референдуму, який був
А, пане Петьовка, ви розумієте, от ви самі сказали, що в інших державах. Ви знаєте, що, наприклад, в тій ж самій Словаччині, в Чехії такої нації немає. От, йдеться про етнічні групи, таке інше. Але в кожній державі, яку ви назвали, є певний порядок визначення нації. Є Академія наук, є влада центральна, от є певні процедури. От ви, наприклад, на обласній раді це ухвалювали. На які державні українські підстави ви на Академії наук України, чи на рішення вченої ради Ужгородського університету, чи якоїсь вищої інстанції наукової серйозної опиралися? Ви ж ухвалили це питання в українській державі, а ви нам посилаєтесь на Словаччину. Словаччина, до речі, знаєте, словаки були здивовані, коли Радянська Академія наук з Москви нав'язувала їм оце питання про русинів. Вони казали, що ми знаємо, що в нас живуть українці, а ви нам кажете про якихось русинів.
Я порозумів, дякую. Ну, вся суть в тому, що в компетенцію обласної ради, як ми з вами добре знаємо, не входить визнання тих чи інших національностей. Обласна рада всього-навсього підтримала, а далі по етапу пішло, у нас є вся повна процедура. Ті чи інші громадські організації, які це питання ініціюють, хай ініціюють доверху.
Але я не про це питаю. Яка наукова, державницька підстава, які є висновки на території України про це рішення Верховної Ради, це обласної ради, яке ви ухвалювали?
Я не буду стверджувати, яке є, тому що той перелік, тої інформації я не маю, і стверджувати це не буду. Напевно, це рішення базувалося на проведенні референдуму, що які підтримують це жителі, які проживають на території
землі. Ну, але там не йшлося ні про яку
національність. Пане Зілгалов, я хотів би просто... Я не знаю, як читати русинською мовою, тому що тут літери двох мов присутні, української і російської. Але ось з цього меморандуму подкарпатські русини просять АЕС Чеську Республіку Російську Федерацію на переходний період виступити гарантами встановлення законного статусу суверенного народу со своєї території русинов на юго Карпат із перспективи вступлення в Європейський Союз. Пане Петьовка, а як вам, якщо я от скажу, я з Полтавщини, розумієте, і скажу, що у нас є окрема мова, оскільки ми кажемо піти на базар або там кобельоки. Ну, тобто це зовсім інша вимова, але немає бетки. Чи є підстави взагалі говорити про русинів як про націю окрему? Це діалект, очевидно.
Ну, напевно, можна трактувати і так, і так. Ну, все те, що стосується того референдуму, який відбувся в суботу, і, зокрема, місце було обрано якраз в Мукачі на проведення його, і певні стоять зобов'язання щодо виконання в обласній раді. Більш як переконаний, що ті рішення, які були прийняті обласною радою, не будуть підтримані.
Зрозуміло. І от я тепер звертаюся до документів, хочу вас з'ясувати. Питання про рішення Закарпатської облради про визнання русинів. Я зараз посилаюся на Український тиждень. Журнал, є конкретний автор, про визнання русинів було внесено фракцією «Наша Україна». Під контроль на тому ж Балозі, тут зазначається підтримане партію регіонів і так далі. Як ви ставитеся до того, що «Наша Україна» виносить на рішення, ну, на сесію Закарпатської облради питання про фактичне визнання сепаратизму?
Ну, ряд депутатів, зокрема, які війшли і по списку нашої України і являються сьогодні депутатами обласної ради, ніхто не секрет, що вони говорять, що вони являються самі русинами. Є такі депутати, які сьогодні працюють в обласній раді. А щодо депутатів і під контролю нашої України, то там від нашої України, якщо я не помиляюсь, біля лише 32 депутати з 90. Тому біля 30%, якщо математично.
Але то наша Україна, нашої України, правда?
Ну, так вони ж являються русинами. От, зокрема, один із активістів, якщо я не помиляюсь, лікар обласної лікарні кардіологічного відділення.
Ви самі говорите про те, що ви не можете визначити, чи є нація русин, все одно, що це слобожанець звучить, та, ну, по відношенню до мене. Ви були на цьому конгресі?
Ні, не був.
А чому ж тоді автор Богдан Буткевич з Українського тижня пише, що вже на згаданому Європейському русинському конгресі в Мукачевому були помічені цікаві делегати, зокрема Василь Путьовка, мер Мукачевого, двоюрідний брат і бізнес-партнер Віктора Балоги, голови секретаріату президента, а також решта закарпатської команди Балоги, голови Свалявської, Воловецької та Тячівської районних рад?
Ну, я думаю, що це повна провокація і просто хочуть ввести в оману людей. Я думаю, що більш як переконаний, що роботи тут для контролюючих органів є більш як достатньо. І я більш як переконаний, що той захід, який проходив в суботу, є, по-перше, всі матеріали на офіційних засобах масової інформації, а також не на офіційних.
Ну, я посилаюся більше, на відкриті джерела.
Я більш як переконаний, що таких фактів ви ніде не побачите на жодних плівках.
І Чи знаєте ви про те, що вам дякували на цьому конгресі, як пише оглядач, щоправда, без автора одразу зазначу, я хочу подякувати нашим спонсорам, особливо найбільшому спонсору нашому дорогому та чистованому Василю Петьовці, який нам дуже допоміг, бо держава нам не виділила ні копійки. Це сказав Владислав Лицович, Общество Подкарпатських Русин.
Ну, в якійсь мірі Мукачською міською радою було виділено для громадської організації русинів приміщення в місті Мукачі. Є ряд біля за сотні громадських організацій різних, в тому числі і русинська організація. Я думаю, що якщо хтось поцікавиться тими чи іншими питаннями і опитає, принаймні, це по телефону в тих чи інших громадських організацій, ви жодної не знайдете на теренах Закарпаття, які б періодично в той чи інший час не звертались і не отримували допомогу. Зокрема, в тому загальному гамузі є і громадська організація «Русинів».
А якщо СБУ порушить кримінальну справу за сепаратизм проти цих організацій, які Мукачівська міська рада виділяла приміщення, то виходить, що Мукачівська міська рада сприяла сепаратизму.
Ні,
свідомо.
В принципі, я думаю, що приміщення було виділено для русинів, якщо я не помиляюся, це було років 12 тому назад. Виділити приміщення 12 років тому назад. То, в принципі, якщо є ті чи інші порушення, і всі на сьогоднішній день рішення міської ради, після того, коли вони приймаються, вони передаються до прокуратури на їхню оцінку.
А за що ще могли вам подякувати, русини?
Ну,
якщо ви не були на з'їзді, ви говорите, на
цьому
конгресі.
Не було.
А за що вони вам дякувати могли?
Ну, я ж кажу, що ці люди, які проживають у місті Мукачі, їх достатньо активні люди, які рахуються, могли звертатися на різні проблеми. По вирішенню тих чи інших різних проблем. І коли ти людина до тебе приходить, як до народного депутата, як до останньої інстанції, просячи ту чи іншу допомогу, то, в принципі, ти не дивишся, чи вона є угорець, чи вона є румин, чи вона є словак, чи вона є українець, чи вона є рускомовна. Ми на території, зокрема, Мукачеві, проводячи ті чи інші проєми по загальному округу, по всіх шести округах, від Рахова до Брезного, не ділимо, що цим можна допомагати, а це, напевно, ні, тому що вони не вкладаються в якісь рамки. Ми рахуємо, що в Закарпаттю дуже багато національних меншин проживає, і проводячи ті чи інші прийоми на округах в різних районах, ми не ділимо людей на сорти, чи цим можна допомагати, а цим не можна, тому що десь він рахує, що в нього в корні дід там був русином, і він теж є русином. Ну, рахує собі, ну, хоче бути, хай собі буде.
Ну, ви ж не русин, я там читав в коментарях, що ви сказали, що
так,
ви
так, я відповідав, так, ні.
І Балога не русин.
Ну, Балога треба питати у Балоги, ну, в принципі, я звик відповідати за себе, що і не хочу інколи ні за кого відповідати, так, тому що якщо начати за когось говорити, то будемо мати такі роздруківки, які каже там Геннадій Москаль, ще якийсь
відповідає, все інше. У вас же є кровні зв'язки з Балогою?
Само собою, що це мій двоюрідний брат, так, є.
Угу. Зрозуміло. Тобто ви не є, скажімо є. Так, гілка русин. Ні, ну чому і ви, і Балога.
Ну, я якщо про Балогу. Давайте про Балогу. Запрошуйте Балогу. Я бачив якраз дуже приємно на вашому
радіо. Та я б
радіо.
З радістю, ви знаєте, якби він ходив.
Бачив
то...
його фотографії, то що він приходив.
Він
якраз
свого часу
ваше керівництво хвасталося, що ви.
Роман. Він свого часу приходив. Прошу вас.
Роман, чи можна запитати пана Петьовку ще одне? Пане Петьовку, ви як мер і депутат обласної ради, чи маєте ви на своїй пам'яті за останній час візити з Росії російських науковців, депутатів Державної Думи, які брали участь разом з вами у наукових конференціях, де йшлося про проблеми русинів?
Ні, немає такого часу. Приймав один раз, приходило до мене. У нас є громадська організація «Руський дом». Приходив до мене років два тому назад консул зі Львова російський. Були підняті питання щодо... У нас єдина школа російська є в місті Мукачеві, єдиний садочок є, є пам'ятники російським стоїть в парку, один пам'ятник щодо реставрації і все. Більше нічого. Інших питань не було.
Послухайте, як ви ставитеся до такої персони, як Дмитрій Сидор або Дмитро Сидор, який очолює УПЦ Московського патріархату там у Мукачевому?
Ну, в принципі, на сьогодні ми проживаємо в вільній демократичній державі. Отець Сидор є така особистість. В попередньому скликанні був депутат обраний до обласної ради. в рамках, в тому щодо законності, я не являюся, по-перше, юристом, якщо є ті чи інші якісь порушення, то ця людина не носить сьогодні ні мандата, ні імунітета, нічого.
Ні, я запитую, як ви ставитеся до такої персони, ставлюся... непересічної, на Закарпатті, оскільки він...
Пересічних в Закарпатті проживає багато, пересічних багато, біля 1 300 000.
Оскільки він його засвітився у зв'язках з соцпартією, з блоком Наталії Вітренко, точніше, прогресивною соціалістичною партією, з партією регіонів. Тепер, і вже котрий рік поспіль, він представляє так званий русинський рух. Як ви до нього ставитесь?
Особисто моє ставлення, я кажу весь час так, що, в принципі, якщо, на мій погляд, я це йому декілька разів особисто сам казав, що в разі, якщо у вас є бажання більше займатися політикою, то, напевно, треба ряси скласти, хрест здати, і, напевно, комусь дати, хай інший служить. Не можна все поєднувати. У нас ще один десь є там такий, який і лікар, і священник, ну... Треба щось вибирати одне і доводити до справи щось одне. А займатися всім, це значить займатися нічим.
Ну, ряса є добрим прикриттям.
Власне, чому я запитую?
Ряса є добрим прикриттям.
Православна церква Московського патріархату відомо, як існувала із радянських часів, як використовувалася спецслужбами, я маю на увазі КГБ. Це є вже доведені факти, в цьому нічого дивного немає. Чи є пов'язана нагорода ваша... відзнака УПЦ Московського патріархату князя Володимира з діяльністю Дмитра Сидора? От у вашій біографії це написано. На офіційному сайті Закарпаття.net.ua.
Я думаю, що там написано не все. Я можу похвастатися або сказати до відома. По факту цим, в принципі, не хвастався. На сьогоднішній день в Мукачеві перша церква, яка збудована Українською православною церквою під Філаретом, це УПЦ, так? Вона називається правильно.
А Філарет ніби русин, говорять.
Ну, я не знаю, ну, ми знову починаємо. Давайте будемо або спілкуватися так більш-менш ближче, двужче, а не так говорять де. На Бесарабці говорять чи на Володимирському?
Ні, ну, я ж кажу, я відкритими джерелами користувався.
Ну, якими відкритими? Там всі відкриті. У вас все сьогодні
церква.
Відкрите. Надрукували, подав інтернет і каже, відкрито. Даже фамілія є. Ну, що таке фамілія? Давайте користуватися реальними цифрами.
Це український тиждень, це реально зареєстроване видання. Це не інтернет.
З вашого дозволу, я хотів би завершити те питання, що ви задали мені, щодо тих чи інших нагород. На сьогоднішній день я хочу з всією відповідальністю сказати, що немає жодної релігії, яка присутня в Мукачеві, від якої я б не отримав ту чи іншу нагороду. Тому що, в принципі, ми живемо дружньо, нас дуже багато, і жодної церкви немає, яка б не звернулася, чи то будучи, коли я працював у бізнесі, щоб я їм відмовив, чи будучи у міським головою, певна кошти, суми виділялися на допомогу всім релігійним громадам. Ми не ділили, що ці нас підтримують, то цим даємо. А ці нас не підтримують, цим не даємо.
Тобто з Дмитром Сидором ця нагорода не пов'язана?
Не пов'язана з Дмитром Сидором.
Ага, пане Петюк, пане Петюк. У мене одне таке питання є, я обіцяю, Роман, що я перебуваю, може. Ми знаємо, що у пана Балоги, і думаю, що ви про це маєте щось знати, в його оточенні, і в нашій Україні на Закарпатті є плани створення політичної партії якраз на базі русинській. Що ви про це можете сказати?
Ну, якщо ви знаєте, то, будь ласка, скажіть, звідки ви це знаєте. Я хотів почати з вами, принаймні, спілкуватися. Давайте не так підняв палець, звідки вітер дуємо і гадаємо.
Ні, ну я не кажу, що гадаємо, а в пресі...
Ну, а що ми робимо? Ну, це до гадалки пішли, принесли якісь, чи сорока привезла на хвості. Давайте про реальні речі говорити. Балога являється реальним...
Скажіть, ви можете сказати, ні, це неправда. І на цьому можемо поставити крапку.
Ні, ну це провокативні питання, про які, ну, немає підґрунтя, взагалі немає. Ну, давайте будемо говорити про реальні речі. Балога має відношення, є членом партії, єдиний центр, це загальнодержавна партія. На сьогоднішній день зареєстровано в неї біля 30 тисяч членів знаходиться.
І більше 50 демократичних... єдиного центру були в цій студії. Тому і не в'яжеться, скажімо, підтримка одночасно русинського руху та і заснування єдиного центру, який претендує на третю силу, як у нас про це говорив в цій студії пан Шумілко.
Оце і реальна річ.
Тобто,
а все інше
–
це провокація? Ні, не пов'язано.
Слухайте, є ще така божевільна можлива ідея про те, що нібито для чого цей русинський рух і підтримка русинського руху, що у разі дійсно можна буде швиденько створити окрему русинську республіку, а резиденція буде в замку Паланок. Про що вже написало «Дзеркало тижня», про те, що фірма, яка орендувала та на 46 років високий замок, вона засновниками високого замку є Балога Оксана Іванівна, дружина Балоги, і Петьовка Марина Ілівна, дружина Петьовки.
Все, що мені подобається в нашому суспільстві, то, що напевно, що цей ця свобода пішла, ця демократія, і кожен рахує, що можна робити все, що завгодно. Можна критикувати все, що біда. Це наша біда. Наша біда, тому що ми з часом здобуваємо в цьому суспільству або їх вирощуємо, або стимулюємо їхній рост якомога більше тих, які говорять. І, на жаль, з кожним днем стає реально менше тих, які щось роблять. Оце є наша біда. Щодо замку Паланок, то я весь час до, на любих інших тих чи інших посадах казав, що, шановні друзі, ті чи інші депутати, якимось, якщо є та пропозиція від міського голови, і ви рахуєте, що вона є погана, то дуже прошу казати, що це погано, а от тут є альтернатива, це краще. На сьогоднішній день в тих чи інших критичних матеріалах щодо здачі замку в оренду... Він, здається, до речі, більше року. Проведені 3 конкурси. Чекайте. Ніхто його не взяв. І це є повна неправда. Ніяких резиденцій. Це все десь
Цей факт використовують факт. Проти вас ваші політичні опоненти. Давайте це не скидати з рахунку. У мене останнє питання, оскільки у нас лишається зовсім мало часу. Скажіть, єдиний центр спиратиметься на русинський рух на Закарпатті?
Єдиний
центр. Чи може стати русинський рух складовою єдиного центру?
Єдиний центр, я більш як переконаний, ніколи в житті не відмовиться від підтримки ні татар, ні румунів, ні угорців, яких у Закарпатті одному проживає більше 20%. Я рахую, що у всіх національностей, які проживають в Україні, є мудрі люди. Ми шукаємо тих людей, які хочуть менше говорити, а більше робити. Я думаю, що якщо нам вдасться таку команду сформувати, такі люди будуть потрібні в Україні.
Дякую вам за участь у нашій програмі, за те, що ви сміливо відповіли на усі питання. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу», а у нас в гостях був Василь Путьовка, народний депутат. А програму провів Роман